mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera, en COPE Ourense. Es un placer contar aquí con los micrófonos de cadena COPE, co-delegado territorial de Asunta en Ourense, Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, Juan.
Quería preguntarle por la visita a consellera de Vivenda, San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, amosando as axudas para as vivendas en zonas danadas polos incendios.
Pois sí, hai que ter en conta que os lumes que tivemos no mes de agosto, ainda que, bueno, tamén agora, es últimos días, tivemos un incendio, situación dúas no bolo, que, bueno, foi atallado e non tuvo unha dimensión máis grande, e así un pouco, pois, ten en conta ese lume de Freire de Pantón, que si abarcou unha extensión importante e afectación. Entón, a Xunta de Galicia, pois, bueno, está a apoyar a todos aqueles que, por mor destes lumes, pois, tuveron afectación nas súas vivendas habituais e tamén nas segundas vivendas dos núcleos que se viron afectados. Neste caso, bueno, destacar que xa se levan 12 peticións resoltas e 9 pagadas, son 132.000 euros máis 16.200, son preto de 150.000 euros no caso de que sexa vivenda habitual. Tamén asumirá o 100% do alugueiro temporal se fose necesario, chegarse hasta 600 euros de axuda complementaria para gastos da mudanza. En a segunda residencia son ata 66.000 euros e 5.400 para o enxoval, un conxunto de axudas que pretendemos, pois, de la Xunta de Galicia, e apoyar a aqueles que se viron afectadas, pois, no seu ben primordial, que sería a vivenda.
E hai axudas tamén moi significativas, como as axudas ao gando, as axudas a apicultura ou as vitivinícolas, non? Porque só vemos como quedaron arrasadas algunha zona. Aquí falábamos con Manuel Macías, que nos contaba que perdera 680 colmeas, nada máis e nada menos, non? Visitou a conselleira esos lugares tamén afectados. Que resalta, delegado?
Pois resaltar que estivemos en contacto con gandeiros, con apicultores, con xente do sector primario para explicar a línea de axuda e tamén recoller, pois, achegas que nos fagan ver, pois, matices, dúbidas que aclarar. Claro, na afectación tan grande que hubo do noso ámbito forestal e de cultivos, pois, unha das primeiras prioridades é que aquel gando que quedou sin pasto, pois, tuvera unha chega da primeira atención, co cual fixose un reparto de alimento para o gando desde a consellería desde o minuto 1. Tamén hai a toito línea de achegas para explotacións gandeiras, pois, a perda de gando, ou tamén a recuperación de terreno, dúbidas que se plantexaban sobre o uso de pasteiros, tamén temas sobre a PAC, a xente que, como falas da apicultura, pois, tamén hai axudas para colmeas, facilitando incluso o traslado a zonas que estén sin afectación. Plantexaban os apicultores, bueno, claro, que ahora a siguiente cuestión é tamén a recuperación do ecosistema que permita a alimentación das abellas, tamén para o sector forestal, que se viu tamén afectado, e o vitivinícola, ainda que non é o que máis, porque as viñas se sirviron de barreiras, e é certo que naquelas viñas que están fronteirizas co sector do monte ou que tiñan vegetación ou seu carón, pois, tamén se viron afectadas, tamén nese caso, pois, contase con línea de axudas. É un conxunto de apoios para que o sector primario vexa amortiguada, pois, os danos causados por esta vaga de lumes. E ao mesmo tempo, pois, bueno, tamén se aproveitou para facer unha visita a unha das bodegas que contaron cunha línea de axudas para apoio á elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, que se dotou, pois, con orzamento de 5.400.000 euros para 27 beneficiarios. E a importancia que ten, pois, o sector vitivinícola na económica, na dinamización territorial tamén turística.
Unha bodega que xa decía a consellera medio rural, ten unha calidade extraordinaria dos viños. Temos unha sorte, non, de tener os viños temos, que temos aquí temos, na provincia de Ourense.
Temos moitas bodegas cunha calidade excepcional dos nosos viños que se están posicionando nos mercados nacionais e internacionais, co cual a nosa tarefa pois é apoiálos tanto no que é na comercialización como na reestructuración como na promoción, porque ao final o que xenera riqueza, mova a roda e de xenera riqueza nos noso ámbito rural e ao mesmo tempo pois dá traballo a moita xente, dá traballo a moitos sectores.
Estamos co delegado territorial da Xunta de Ourense falando de temas de actualidade, a falando xa de outros temas, quería preguntarlle por esas axudas para a eficiencia enerxética coa visita da directora xeral de Administración Local a Boborás.
Por este caso, pois contouse cunha chega de casi 165.000 euros do Fondo Adicional de Cooperación Local, un fondo que vai dedicado a concellos de menos de 15.000 habitantes, é dotado con 5 millóns de euros. E tamén hai outra orde de plurianual para obras de eficiencia enerxética en edificios e infraestructuras municipais con 5 millóns de euros e con financiadas no 60% con fondos FEDER. En este caso son axudas que van destinadas ás localidades de menor poboación para garantir a prestación de servicios municipais a toda a poboación galega. Neste caso, pois, traballouse na zona de vestuarios co obxectivo de minimizar os consumos enerxéticos, dotando incluso cunha sistema de homo de calor de aerotermia, o cual conseguimos a eficiencia enerxética e tamén a mellor climatización e aproveitamento dos espacios.
E que resalta a visita da directora xeral de Formación Profesional a Ourense?
Pois destacar que, en primeiro lugar, xa a formación profesional pois é unha formación de prestixo que ten unha gran saída e demanda profesional. Un exemplo é que os centros pois están prácticamente ao 100% da súa ocupación. Foi aproveitar a apertura do curso académico o CIP a Carballeira Marco Abarcárcel, que conta con máis de 50 anos de historia e é un referente. É un dos centros pioneiros de España, xa que no curso 2021 pois ofertouse o máster de cultivos celulares, un título que capacita para obter, procesar e preservar cultivos que sirvan como apoio ao diagnóstico ou a procura de medicamentos. Ademais, contan con ferramentas de nova tecnoloxía, como a realidade aumentada, a realidade virtual. Podemos comprobar de primeira man pois como se traballaba pois con esta plataforma, unha cabina de xoade biolóxica en rede multiusuario, co cal supón un aforro do que serían os materiales que se utilizan, que teñese que depois tirar porque xa son usados, sin embargo así é que se aproveita. E tamén podemos ver un simulador 3D de conducción de ambulancias en radio virtual, o sea que son Fantástico. Ferramentas importantísimas que demostran que estamos na vanguarda da formación e os profesionais que salgan de aí teñen unha cualificación excepcional. E mostra deso, pois tamén destacar os premios que ten conseguido este centro educativo e innovación no ámbito da FP, e tamén destacar o seu traballo na convivencia e na inclusión, xa que tamén obtuvo premios ao respecto.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Ourense, un placer que nos acompañe cada semana aquí nos estudos da Cadena Cope, que teña unha boa xornada.
Igualmente, bon día.
Flexicar, una vida, muchos cars.
El BNE inició una recogida de firmas para pedirle al alcalde de Ourense rectificación al nuevo mapa de líneas del transporte público, ya que no responde a las necesidades de la mayoría social. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial. Te ofrece el tráfico.
Trasladó a una persona tras caer con su coche al río en Rubia. El ocupante del vehículo pudo salir del mismo por sus propios medios.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Sigues en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.